Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Ne vom uita în textul acesta din Faptele Apostolilor la suveranitatea lui Dumnezeu în viața noastră personală. Cartea Faptele Apostolilor vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu în tot felul de împrejurări și de lucrări. Am văzut suveranitatea lui Dumnezeu în mântuirea oamenilor. Am văzut suveranitatea lui Dumnezeu în problema sănătății și a vindecării. Am văzut suveranitatea lui Dumnezeu atunci când sunt primejdii mari și când trebuie să iei decizii. Am văzut suveranitatea lui Dumnezeu în căutarea celor mântuiți și în a le ieși înainte la vremea potrivită. L-am văzut pe Dumnezeu mișcând istoria și schimbând vremurile și împrejurările de dragul celor aleși ai Lui. Dar întotdeauna ne vine mai ușor să acceptăm că Dumnezeu este mare și suveran așa în general. Dar oare atunci când e vorba de mine? Atunci când trebuie să cred în suveranitatea lui Dumnezeu, în împrejurările grele prin care trec eu, este tot așa de ușor? Atunci e mai greu. Nu știu cum se face că întotdeauna ni se pare că oarecum Dumnezeu tocmai de noi a uitat. Da, știm că Dumnezeu veghează, știm că Dumnezeu ține cont și de pasăre și crinii de pe câmp sunt în grija Lui și cântăm despre toate acestea, dar când trec eu prin necazuri, oare atunci Dumnezeu e la loc, la cârmă, este pe tron, știe Dumnezeu sau tocmai de mine a uitat? Ne vom uita la modul în care suveranitatea lui Dumnezeu se manifestă în împrejurări personale. Aș vrea de aceea să spun de la început că mărimea Dumnezeului tău, vă rog să fiți atenți, mărimea Dumnezeului tău, a Dumnezeului în care crezi tu, depinde de capacitatea ta de a înțelege cum își împlinește Dumnezeu voia în împrejurările prin care treci. Mărimea Dumnezeului tău, acel Dumnezeu în care crezi tu, depinde de capacitatea ta de a înțelege cum lucrează El și își împlinește voia în împrejurările prin care te trece. Ne vom uita la împrejurările prin care a trecut biserica din Ierusalim și apostolul Petru, cam la aproximativ 8 ani de zile de la convertirea lui Saul din Tars. Au mai trecut câțiva ani de la înălțarea Domnului și coborârea Duhului Sfânt până la convertirea lui Pavel. Deci biserica avea oare câțiva ani de când funcționa, se rugau, au experimentat lucruri mari cu Dumnezeu. Au experimentat cu Dumnezeu zile ca acelea când Petru a stat în fața poporului Israel la Rusalii, a predicat și s-au întors 3.000 de oameni la Dumnezeu. L-au experimentat pe Dumnezeu când s-au dus la templu. Petru și Ioan, și era ologul acela din naștere și la cuvântul în numele Domnului spun, ridică-te, s-a ridicat și a slăvit pe Dumnezeu. Au experimentat harul lui Dumnezeu când au stat în fața Sanhedrinului și le-a spus, să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Au experimentat suveranitatea lui Dumnezeu când s-au rugat și au spus, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi să propovedească cu îndrăzneală cuvântul și s-a zguduit locul unde erau adunați și se rugau. Au experimentat suveranitatea lui Dumnezeu când s-a răspândit Evanghelia în Samaria și când s-au întors la Dumnezeu mii și mii de oameni din Samaria. L-au văzut pe Dumnezeu la lucru, în drumul acela prin pustie, când s-a întors famenul etiopian. L-au văzut pe Dumnezeu la lucru în casa lui Corneliu. L-au văzut pe Dumnezeu în tot felul de împrejurări. Ba mai ales, l-au văzut pe Dumnezeu la lucru în moartea lui Ștefan și în prigonirea bisericii. Dar și atunci este Dumnezeu la lucru? Da, Dumnezeu este Dumnezeu, indiferent cum sunt împrejurările. Indiferent dacă e zi bună sau zi mai grea. Dumnezeu este Dumnezeu. Ne uităm așadar la împrejurările prin care a trecut biserica. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Și-a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. E greu să trăim noi astăzi sentimentele pe care le-a trăit biserica din Ierusalim în zilele acelea. Când apar asemenea vremuri, biserica intră în starea aceea în care tot ce poate face este să se uite la amenințarea oamenilor și să se uite la Dumnezeu, că nu este altă șansă. Vin vremuri de acestea când se năpustesc necazuri asupra bisericii, asupra ta, asupra celor dragi ai tăi. În vremea aceea sunt arestați doi apostoli, Iacov și Petru. Și ce-i mai ciudat este că din doi apostoli, unul este executat imediat și celălalt este trimis în pușcărie. Nu știm din ce cauză a pornit prigoana din Fapte 12. Dragilor, uneori înțelegem de ce vin greutăți peste noi, dar alteori nu înțelegem. Cele mai grele încercări sunt acelea despre care nu știm din ce cauză vin. Știți ce a fost greu lui Iov? O, era grea suferința, grea boala. Dar cel mai greu lucru era că nu știa de ce suferă. De ce a îngăduit Dumnezeu tocmai el să treacă pe aici? Așa e că e ușor să înțelegi dacă te-ai tăiat la deget și te doare. Da, m-am tăiat, n-am fost atent, îmi pare rău, nu știu de ce n-am fost atent, dar știu că m-am tăiat și mă doare. Dar când vine peste tine așa o boală pe care nici măcar n-ai fi visat că o vei suferi vreodată, vine peste tine și te întreb, de ce ai îngăduit-o, Doamne? Când îți moare cineva drag și moare așa dintr-o dată și moare de tânăr, stai și te întreb, de ce ai îngăduit, Doamne? Când vin alte necazuri și când nu știi de ce vin, e mai greu să le înțelegi, e mai greu să le înduri, pentru că nu știi dacă Dumnezeu ține lucrurile sub control sau le-a scăpat de sub control. În suverenitatea Lui, câteodată Dumnezeu îngăduie să vină împrejurări pe care nu le pricepem de ce vin. Nu știm exact de ce vin. Am fost la București și am primit din partea unor frați din județul Brăila și altor frați din Oltenia, am primit vești și ne-au cerut să intervenim pentru ei. Au fost bătuți rău de tot de poliție și de preoți ortodoxi pentru că s-au dus să prezinte filmul Iisus la oameni din sate. S-au dus și în timp ce rula filmul Iisus. A intrat poliția cu cătușe și au fost maltratați și au fost bătuți și au fost jigniți și au fost huiduiți și blestemați și oamenii aceștia vânătăi și loviți și bătuți se întreabă de ce a îngăduit Dumnezeu că doar nu ne-am dus să bem, nu ne-am dus să furăm, sunt tâlharii liberi, sunt toți borfașii și afaceriștii și toți corupții sunt liberi și ei care se duc cu Evanghelia, ei suferă. De ce îngăduie Dumnezeu așa ceva? Nu știm întotdeauna de ce le îngăduie. Simeon Cure a scris o poezie când trecea el prin încercări și a zis, de ce e așa? O știe el. E mângâiere, că știe Domnul. Dar mai e o mângâiere, într-o zi vom afla și noi. După ce am trecut pe acolo, va veni ziua în care vom afla de ce ne-a trecut Domnul pe acolo. Ce a lucrat Dumnezeu atunci în planul Lui suveran? Ce a vrut Dumnezeu să scoată atunci în evidență? Aflăm despre Iov că a vrut Dumnezeu să demonstreze că sunt oameni care cred în Dumnezeu când pierd totul, când n-au mai rămas decât cu suflarea în ei. Că atunci spun, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Că sunt oameni care vor înțelege ca și frații noștri de la Ruginoasa, care au fost bătuți acum câțiva ani pentru Evanghelie. După ce au fost bătuți, s-au întors la Dumnezeu zeci de oameni din Ruginoasa. Că trebuia să fie mărturia aceea că sunt oameni care stau lângă Dumnezeu când sunt bătuți și maltratați și când sunt numai vânătăi și duși la spital, la reanimare. Că rămân lângă Dumnezeu și alții sunt zguduiți atunci și cercetați. Că alte ori îngăduie Dumnezeu să treci printr-un necaz pentru ca să lucreze, fie slavă pentru Dumnezeu, fie caracter în noi, fie mărturie pentru alții, lucrează Dumnezeu. Așa a venit necazul peste biserica din Ierusalim și Iacov este ucis, Petru este pus în pușcărie, păzit de patru cetea, câte patru ostași, legat în lanțuri. Ce să faci în asemenea vremuri? Ne uităm ce a făcut biserica într-o asemenea situație. Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Când apar asemenea împrejurări, Cea mai extraordinară lucrare a bisericii este să înalți rugăciuni. Toți știm ce spune Iacov, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Mare putere! Acum vă rog să vă imaginați că în vremea aceea Irod era un om care conducea cu mână de fier, era despot, un om care avea toată autoritatea omenească la dispoziție și făcea exact ce-i convenea lui. Din punct de vedere uman, biserica n-avea niciun fel de mecanism să oprească puterea aceea a lui Irod, guvernator peste partea aceea. N-aveau niciun fel de resurse să potolească mânia sau capriciile unui asemenea om pus să pedepsească, să ucidă, să închidă, să prigonească. Când ne uităm la resursele noastre și la ura celorlalți și la necazurile prin care trecem, ce posibilitate are o biserică într-o asemenea împrejurare? Cea mai mare posibilitate. Ce putere avem noi ca oameni să intervenim la o inimă care a fost tăiată? Ce putere ai să intervii la o coloană care a fost operată? Din punct de vedere omenesc, ne uităm la astea și spunem, dar n-avem niciun fel de putere, că dacă am putea, ți-am luat boala. Dacă am putea, ți-am alina-o. Ne uităm la puterile acestea și lipsesc. Dar ne aduce Biblia aminte că există puterea nemaipomenită a lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne-a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Asta înseamnă toată autoritatea. Autoritatea supremă în cer și pe pământ. Autoritatea supremă nu este la Irod, autoritatea supremă nu este la dușmanul tău, autoritatea supremă nu e la virusul acela sau microbul acela sau boala aceea sau tumora aceea sau sărăcia aceea sau șeful tău sau mai știu eu cine îți face necazuri. Autoritatea supremă nu e la el. Biserica a înțeles acest lucru, de aceea nu înceta să înalțe rugăciuni pentru el. Știți ce înseamnă nu înceta să înalțe rugăciuni? În fiecare clipă. Dumnezeu auzea din Ierusalim rugăciuni. Doamne, te rugăm, izbăvește-l pe Petru. Doamne, te rugăm să intervii. Nu înceta biserica să înalțe rugăciuni. Pentru că știau că puterea lui Dumnezeu este nelimitată și doar Dumnezeu poate interveni. Știind aceste lucruri, ne uităm un pic mai încolo, la oamenii care sunt încă legați de păcate grele. Am stat de vorbă și în zilele acestea cu oameni care spun, sunt așa de legat. Sunt așa de prins de lucrurile acestea, sunt așa de prins de patima asta, sunt așa de prins, aș vrea să scap, dar nu pot scăpa de ele. Dar așa, omenește, nu pot scăpa de ele. Dar toată puterea i-a fost dată Domnului nostru Iisus Hristos în cer și pe pământ. I-a fost dată puterea asupra necazului, asupra vrășmașului, i-a fost dată puterea și asupra păcatului și asupra patimilor. N-am să uit niciodată una dintre zilele de la începutul slujbei de păstor, când a venit un om la catecheză și înainte de a-l boteza, am aflat despre el că este în patima țigării și nu poate scăpa de ea și stând de vorbă mi-a spus, da, și eu am vrut, am venit, dar uite, eu tot nu pot scăpa. Și cu naivitatea unui păstor începător, i-am spus, știi ce, îți spun ceva, ia o zi de post și rugăciune. Stai înaintea lui Dumnezeu într-o zi de post și spune, Doamne, aici sunt, te rog să mă scapi de patima asta. Dacă Dumnezeu nu te poate scăpa, duminică dimineața te botez cu țigara în gură. Și o să mărturisim înaintea întregii biserici că în cazul tău Dumnezeu n-a avut putere. S-a uitat și el speriat, vă mărturisesc că și mie mi-a fost inima cât un purice. Dar ce să-i spui unui om care vine să spună, eu n-am putut scăpa? Oare n-are Dumnezeu puterea aceea să te scape? S-a dus acasă, a ținut ziua de post și rugăciune, a doua zi a venit să mă caute să spună, frate, îl slăvesc pe Dumnezeu că am scăpat definitiv de patima asta. M-a scăpat Dumnezeu. Care Dumnezeu toată puterea în cer și pe pământ? E suveran. Și sunt oameni care spun, m-a scăpat Dumnezeu de beție, m-a scăpat Dumnezeu de destrăbălare, m-a scăpat Dumnezeu de lăcomie, m-a scăpat Dumnezeu de nervi, m-a scăpat Dumnezeu de ceartă, m-a scăpat Dumnezeu de atâtea. Slăvit să fie Dumnezeu că ne-a scăpat. Biserica din Ierusalim a înțeles că Dumnezeu are toată puterea și că Dumnezeu dă celor care cer. Cereți și vi se va da. Bateți și vi se va deschide. Să vezi biserica bătând la poarta harului și strigând după har. În vremea aceea ne uităm la ceva ce este extraordinar de frumos ca mărturie. Petru era păzit în temniță și noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă. În noaptea zilei, când urma procesul pentru stabilirea sentinței, ați fost vreodată la procese la care ați fost târâți pe nedrept? Ai putut dormi noaptea înainte de a se pronunța sentința finală? Petru știa că Iacov a fost executat și că Irod nu e om care dă sentințe din astea ușoare. În noaptea înainte de a merge la operație, ai putut dormi? În noaptea dinainte de examenul de admitere la liceu sau la facultate, poți dormi? Sau în sesiune, cei care sunteți studenți, aveți somn în sesiune? Alții dorm și în sesiune și în afara sesiunii, dar unii au emoții. Oare poți dormi în vremea necazurilor? Poți dormi când îți atârnă viața de un fir de păr? Petru era păzit de 4 cete a câte 4 ostași, 16 soldați, defilau în jurul închisorii. El era în celulă, legat la mâini de 2 soldați, legat cu lanțuri, și era noaptea înaintea pronunțării sentinței. Știindu-l pe Petru un temperament impulsiv, ca temperament, Petru a fost un coleric, un om mereu așa, gata, când agitat, când pripit, când deprimat, un om care are un temperament dificil. Și o să zici, da frate, dar așa e firea mea, așa-s eu, mai neastâmpărată, mai neliniștită. Petru a avut un temperament din acesta tumultos, gomotos. Cu temperamentul acesta și cu toate primejdiile care veneau asupra lui, în noaptea aceea, legat între 2 ostași, și Petru dormea dus. Știți de unde știu că dormea adânc? A trebuit să lovească un înger în coastă ca să se trezească. Nici nu s-a trezit când s-a făcut lumină în celulă, că mai întâi a apărut îngerul și s-a făcut lumină. Unii dintre noi avem un somn din ăsta așa mai ușor. Cum se aprinde lumina, cum dintr-o dată cei, cine-i? Ei, Petru când s-a făcut lumină, și nu lumină de asta de neon, lumină ca a intrat un înger. Deci asta înseamnă o lumină strălucitoare, s-a făcut o lumină extraordinară și el dormea liniștit dus. De unde știu că dormea dus? Îi dă îngerul așa o lovitură în coastă și îi spune, scoală-te! Deschide ochii și îngerul spune, încinge-te! Se încinge așa, buimac, ia-ți haina, ia haina buimac, vino după mine, merge după înger. Și când ajunge în stradă, încă nu știe dacă visează sau e chiar adevărat. Stai somn din ăla profund, că aproape că-l invidiez pe Petru, că nu ia nici diazepan, nu ia nici alte somnifere, nu se nici foiește, nu era nici pe pătuț din ăsta moale, nici cu 7 perne la cap, era între 2 soldați în pușcărie. Știți ce ne spune asta? Că Petru și în pușcărie putea să spună, eu mă culc și adorm în pace. Că este acea siguranță noastră în mâinile lui Dumnezeu. Și că aceia care ne-am întors la Dumnezeu, și unii sunteți întorși de curând, când ați înțeles că suntem săpați în palmele Lui, ai atâta liniște. Pentru că El spune, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Și dacă Dumnezeu mă ține în palmă și în palma Lui vrea să îngăduie să fiu apăsat, să fiu un pic încercat, dacă așa îngăduiește El, de ce e așa? Știe El. Petru dormea dus. Irod se frământa să pornească prigoana, să o ducă mai departe. Biserica e la rugăciune. Și cel care și-a încredințat viața în mâna Domnului e așa de liniștit că îl invidiez de atâta liniște. Și acum ne uităm la intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Nu vi se pare câteodată că Dumnezeu vine prea târziu cu răspunsul? Acum, nu ne-am fi așteptat ca măcar înainte de a se încheia ziua de lucru, înaintea zilei în care se pronunță sentința, Dumnezeu să scoată un avocat al apărării de undeva, să-l trimită la Petru să spună, știi, frații au adunat așa bani și m-au angajat, uite, eu vin să aranjez, am eu relațiile mele la Irod, știu eu pe unde să intervin, la Curtea Supremă, cunosc eu așa și așa. Că doar și în vremea aceea justiția era tot ca în vremea aceasta. Și n-ai fi zis, dar chiar nu deschide Domnul pentru mine niciun fel de ușă? Nu vi se pare că Domnul uneori vine prea târziu? E noaptea înaintea sentinței. Și noaptea aceea, La ceasul stabilit de El este Îngerul lui Dumnezeu care este pregătit pentru ceasul acela, pentru secunda aceea să vină cu viteza cerească, să vină exact acolo și să intervină. Și când vine mesagerul lui Dumnezeu, nu există lanțuri, nu există uși, nu există opreliști, nu există gardă. Când vine Dumnezeu, se deschide Marea Roșie. Când vine Dumnezeu, se deschide Iordanul. Când vine Dumnezeu, se deschide mormântul. Când vine Dumnezeu, se închide rana. Are Dumnezeu vremea Lui. Și în vremea aceea lucrează Dumnezeu atât de extraordinar. Pe de o parte, îl eliberează pe cel drag Domnului, pe cel al Domnului, îl scoate de acolo atât de extraordinar încât nici el nu-și dă seama cum a scăpat. Nu vi s-a întâmplat să vă scoată Dumnezeu din necazul să zici, nici nu știu cum a scos Domnul pe aici, cum a trecut de aici. Parcă a fost un vis. Are Dumnezeu felul Lui de a lucra. Dar în același timp are Dumnezeu felul Lui de a-i batjocori pe dușmani. Știți că Biblia spune că Dumnezeu stă în cer și râde de vrăjmașii Lui? Psalmul 2 ne spune că Dumnezeu stă în cer și râde. Nu râde de copiii Lui, la copiii Lui zâmbește. Dar Dumnezeu stă în cer și râde de vrăjmașii Lui. V-ați întrebat cum râde Dumnezeu de vrăjmașii Lui? Are extraordinar de multe feluri. Un fel de a lui Dumnezeu de a râde de vrăjmașii Lui a fost să-L crească pe Moise în casa lui Faraon în Egipt. Imaginați-vă câtă ironie! Să-L crească Dumnezeu pe Moise în casa lui Faraon ca să-L scoată de acolo și să-și elibereze poporul. Altă ironie, să lase Dumnezeu 16 soldați, să defileze o noapte întreagă și dimineața să raporteze, în timpul serviciului meu nu s-a întâmplat nimic deosebit. Cei care au făcut armată știți ce înseamnă asta. Să te duci dimineața să dai raportul, să spui că în timpul plantonului tău n-a fost nimic deosebit și să spună, bun, aduceți prizonierul. Și cei doi soldați erau acolo legați la mâini, dar nu-i prizonierul. Are Dumnezeu ironia Lui. Dar ironia și mai cumplită este la sfârșitul capitolului, când Irod stă pe scaunul lui împărătesc, îmbrăcat în fală împărătească, ține un discurs și sidonienii și cei din Tir îl laudă și spun glas de Dumnezeu și el se simte grozav, tămâiat de oameni. În clipa aceea ne spune Biblia că l-a lovit un alt înger, era un înger de serviciu pentru Irod, și l-a lovit un înger și a murit mâncat de viermi. Acum, multă vreme am crezut că Irod a murit și l-au mâncat viermii. M-am uitat zilele acestea bine la text și de fapt ce s-a întâmplat? L-au mâncat viermii de viu. L-a lovit un înger și au venit viermi pe el și l-au mâncat de viu. L-au omorât viermii. Un om care a îndrăznit să se ridice împotriva lui Dumnezeu și a aleșilor lui, l-a umilit Dumnezeu, l-a judecat Dumnezeu că l-au mâncat viermii de viu. A murit mâncat de viermi. Înțelegeți ce groaznic lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu? Că este un om care se pune împotriva lui Dumnezeu și îl lovește Dumnezeu și îl coboară în cea mai cumplită umilință posibilă? Că este Dumnezeu suveran. Dar biserica Lui, care stă să se roage, biserica Lui, mijlocind târziu în noapte, era târziu în noapte când a venit Petru la ei, și nu era toată biserica, ci era numai grupul acela de rugăciune, dar observați ce spune Biblia, biserica nu înceta să înalțe rugăciuni, că uneori biserica este reprezentată doar de aceia care stau pe genunchi să se roage, că Dumnezeu se uită la biserica Lui și se uită în mod special la cei care se roagă, că erau târziu în noapte în casa mamei lui Ioan Marcu, erau târziu în noapte și se rugau și Petru știe exact, acolo este un grup de rugăciune și se duce la ei și bate la ușă și biserica în rugăciune află o veste. Petru stă la ușă și îi spun, așa ceva nu se poate. Ne-am rugat noi. Noi credem că Dumnezeu ascultă rugăciunea, dar nici chiar așa. Roda, cred că ești un pic așa, obosită, nebună, ai halucinații. Și ea insistă că este Petru și ei găsesc o explicație. Nu, Roda, dacă tot ai văzut ceva, poate ai văzut Îngerul Lui. Știți, câteodată avem și noi dificultăți să credem că ne ascultă Dumnezeu rugăciunea? Doamne, de câți ani se întâmplă să ne rugăm pentru câte cineva și când vine ziua să-L vezi mântuit, parcă nici nu-ți vine să crezi că e mântuire adevărată. Am văzut în zilele acestea, întorcându-se la Dumnezeu, cineva pentru care m-am rugat de multă vreme. Înțeleg ce înseamnă reacția aceea când parcă nu-ți vine să crezi.
Oare chiar a dus Dumnezeu răspunsul? Oare e răspunsul lui Dumnezeu? Oare nu mi se pare? Nu-i ceva trecător?
Are Dumnezeu răspunsul lui și are Dumnezeu vremea lui.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.